Būkite pasveikinti ir palaiminti, mėly Marijos radio klausytojai. Dalyvaujate laidoje Dievas gydo. Su jumis šį gerą pusvalanduką bendrauja kunigas Antanas Matusevičius, Šakių Švento Jono Krikštytojo parapijos klebonas. Šiandien kalbėsime apie demonus, apie piktųjų dvasių veikimą. Bet aišku, didysis akcentas ir pagrindinis akcentas Viešpats Jėzus, demonų nugalėtojas, mūsų laisvė. Mūsų laimės šaltinis, mūsų meilė, mūsų kelias, tiesa ir gyvenimas. Šiandien mus įkvėps į Dievą sutelkti dėmesį ir atpažinti demonų veikimą, atsiverti Jėzaus išlaisvinančiai žodžio galiai, Jėzaus šventai dvasiai, kuri veikia per Dievo žodį, kurį skaitysime. Tekstas iš Mato Evangelijos 8 skyriaus, būtent tas, kuris šiandien skaitomas liturgijoje. Tai Matas 8 skyrius 28-34 eilutės, paklausykime. Kai Jėzus priplaukė kitą krantą gadariečių krašte, jam priešais atbėgo du demonų apsėstieji, išlindę iš kapinių rūsių. Jie du buvo tokie pavojingi, kad niekas negalėjo ramiai praeiti nuo kelių. Ir štai jie du ėmė šaukti, ko tau iš mūsų reikia, Dievo sūnau. Atėjai pirm laiko mūsų kankinti. Truputį toliau ganėsi didelė kaimenė keulių. Demonai ėmė prašytis, jeigu mus išvarysi, tai siūsk keulių bandon. Ir jis įsakė, nešdinkitės. Tuomet demonai išėjo ir apniko keulės. Ir štai visa banda metėsi nuo skardžio į ežerą ir gavo galą vilnyse. Piemenys pabėgo ir pasiekė miestą, viską išpasakojo, taipogi ir apie apsėstuosius. Tada visas miestas išėjo priešais Jėzų, ir vos jį pamatę prašė pasišalinti iš jų krašto. Tai Viešpatie žodis, šloje tau Kristau. Taigi, mielieji Marijos radio klausytojai, girdime apie Viešpaties Jėzaus galę demonams. Jėzaus vardas, kurį atskleidė dar tada, kai Jėzus nebuvo gimęs, kai mergelė Marija turbūt buvo tik tai pradėjusi, Viešpatie žodį veikiant šventai dvasiai, Juozapui apreiškė Jėzaus vardą, sakydamas, kad tas, kurį mergelė Marija nešios ar nešioja po savo širdimi ir kurį pagimdys, tu duosi jam vardą Jėzus, tai reiškia Dievas, kuris yra išgelbimas arba Dievas, kuris išgelbsti. Aiškiai, Jėzaus vardas visuomet reiškia išganimą, išgelbimą. Ir tikrasis išganimas yra tada, kai žmogus patiria išlaisvinimą iš demonų įtakos, kai žmogui atleidžiamos nuodėmės. Kaip girdime šiandien Evangelijoje, viskas dramatiškai to apsėstojo gyvenime pasikeičia, kai Jėzus išlaisina jį. Tai Morkus kalba apie vieną gadarietį, Matas kalba apie du apsėstuosius, didelio skirtumo nėra, bet tas didysis pokytis vyksta susitikus šiems piktųjų dvasių varginamiems žmonėms su Viešpačiu Jėzumi. Ir tas žmogus, kuris iš tikrųjų susitinka su Viešpačiu Jėzumi, jau nebegali būti toks, koks buvo iki tol. Jo gyvenimas keičiasi. Čia mes galime matyti šventųjų gyvenime, tarkim Marija Magdalietė, kaip pabrėžia evangelistas Morkus, iš jos buvo išvaryti 7 demonai. Gal čia to norima pasakyti, kad demonai įtakojo ją nusidėti, arba demonai provokavo nusidėti, demonai patarnavo, kad šita moteris nusidėtų. Galbūt tos 7 didžiosios nuodėmės yra atstovavimos tų 7 demonų, nes nuodėmė visada yra didysis koziris, stipriausias demonų veikimo momentas. Pirmiausiai demonai piktosios dvasios stengiasi žmogų sugundyti į nuodėmę, o paskui prasideda visokie kitokie dalykai. Pagaliau dažniausiai demonas piktoji dvasia pradeda veikti kokio nors konkretaus žmogaus gyvenime, kai žmogus nusigrėžia nuo Dievo, pažeidžia pirmąjį Dievo įsakymą. Tai yra stipriausias, plačiausias durų atvėrimas demono veikimui į savo gyvenimą žmogaus širdį, kai žmogus daro kokį nors darbą, kuris atmeta Dievą, pavyzdžiui, garbina stabus, garbina kitus dievus, užsiima kokiais burtais, demoniškom praktikom, šitonų iššaukimais, iškvietimais, burtais, kerais ir visokiam kitokiam praktikom. Tai čia platus kelias žmogui eiti į pražūtį. Platus ir labai greitas kelias galim pavadinti net greitkeliu piktai dvasiai, atsliūkinti arba net atskubėti į to žmogaus širdį ir gyvenimą. Ir va, kai žmogus sutinka, kokiu ten demonu jisai turėtų, kiek ten daug piktosios dvasios įtakos jo gyvenime būtų, kai žmogus susitinka su Jėzumi, tada tie demonai žmogaus pasitraukia. Dėl to pirmas vaistas smarkiau ar netaip smarkiai veikiamo demonų žmogaus išlaisvinimui yra žmogui artėti prie Jėzaus. Stipriausias egzorcizmas visada lieka išpažintis, atgailos sutaikinimo sakramentas, šventoji komunija, malda, paties žmogaus malda pirmiausiai, užtarimo malda, egzortai, bet sakramentus, atgailos sakramentą, šventą komuniją norėčiau iškelti į pirmą vietą, nes čia Jėzaus meilė, Jėzaus jėga, prisikėlusio nuodėmę mirti visus demonus nugalėjusio Jėzaus jėga geriausiai pasireiškia. Tai tikrasis laisvinimas ir vyksta čia, šitoj sakramentiniai plotmėj. Gaila, kad ne visi žmonės tai pažįsta, šitą jėgą priima ir ne visi žmonės iš tikrųjų susitinka su viešpačiu Jėzumi. Dažnas žmogus netgi dalyvaudamas mišiose, gal net ir mes kunigai kartais, o gal dažniau, ar rečiau, aukodami šventų mišių auką, tarsi prasilenkiame su Jėzumi, atliekame tai iš įpročio automatiškai, aukojame mišes, kalbu apie save, kitus brolius, kartais, arba žmonės, kurie dažnai dalyvauja šventose mišiose, apsipranta su jomis, priima šventą komuniją patį švenčiausią sakramentą, bet iš tikrųjų nesusitinka su Jėzumi ta prasme, kad neleidžia Jėzui pilnatiškai veikti savo gyvenime. Aš jau prisimenu vieną kunigą, apie kurį skaičiau labai šviesios ir šventos vienuolės knygoje. Kalbu apie Bridž Makeną, Klarisę, vienuolę, seserį, kuri pasakoja apie tai, kaip susitiko vieną kartą su vienu kunigu, susitiko tai telefono pagalba Jungtinėse Amerikos valstijose, ši sesija gyveno ir tarnavo ir paskambina į vieną kartą kunigas, kuris turėjo sunkią ligą ir prašė, kad vienuolį už jį pasimelstų. Jei meldžiantis telefoninio pokalbio metu atėjo kvėpimas tikriausiai iš viešpaties Dievo dvasios, tą kunigą padrasinti, kad jisai eidamas aukoti šventų mišių, pats prašytų Jėzų, kad Jėzus gydytų, nes sakė ta vienuolė, tu kiekvieną dieną laikai aukoji mišes ir lieti Jėzų savo rankomis, laikai Jėzų savo rankose. Jėzaus kūnas, duonos pavidulų, Jėzaus kraujas, vyno pavidulų liečia tavo gerklę, tavo balso stygas, būtent gerklės liga vargino šitą kunigą. Ir gali pats prašyti Jėzų, kad jisai tiesiogiai, Jėzus, per mišių auką, per švenčiausią sakramentą tave gydytų. Tas kunigas labai susigraudino, nes ne kiekvieną dieną aukodavo mišes, jo tikėjimas Jėzaus buvimu su dievyste ir su žmogyste švenčiausiame Eucharistijos sakramente buvo tuo metu susilpnėjęs. Ir tos sesijos toksai, na, šviesus, liudijimas, kvietimas, matyti ir maldos pagalba. Šventosios dvasios veikimas tą kunigą įtikino, kad tikrai jam reikėtų sugrįžti prie šio svarbiausio švenčiausio sakramento Eucharistijos gelmės. Ir jisai į mišes pradėjo ateiti dažniau ir mišes aukoti sulaukiančių tikėjimų prašydamas, kad viešpats Jėzus jį gydytų. Jisai pradėjo elgtis, kaip elgėsi ta moteris iš kažkurio evangelisto evangelijos, kuri pati sau sakė, jeigu prasibrausiu pro minę, prie šito gydytojo, prie šito mokytojo, prie šito Dievo žmogaus Jėzaus ir paliesiu bent jo drabužio skverną, pasveiksiu. Žinom šitą nuostabią istoriją, kaip ta moteris buvo išgydyta, niekas nesuprato, tik vienas Jėzus, žinodamas, ką žmogus galvoja, žinodamas, kokio žmogaus mintys ir turbūt džiaugdamasis šitos moteris tikėjimu, norėjo matyti duoti pamoką aplinkiniam žmonėms, kad pradėjo dairytis į šonus ir klausti, kas mane palietė. Ir ta moteris baisiai išsigandusi, kad pažeidė įstatymą, nes sergančios šią ligą, būtent kraujoplūdžių moteris, nelabai galėdavo pasirodyti visuomenėje, o jo labiau tenai liesi, kanos, nes padarydavo to žmonės pagal žydų įsitikinimą, pagal įstatymo nuorodas nešvariais. Tai ta moteris pažeidė šitą įstatymą, bet Jėzus, matome, ją reabilitavo. Ir pasakė, moterį didelis tau tikėjimas išgydė tave. Ir Jėzus iš tikrųjų pagyrė tos moters tikėjimą, pagyrė tos moters ryštą, brautis prie Jėzaus, artėti prie Jėzaus. Tai matome, tas kunigas pradėjo koti mišes su laukiančiu tikėjimu, susitiko su Jėzumi iš tikrųjų ne taip kaip anksčiau, bet naujų būdų. Vienuolės malda, vienuolės toksai stiprus liudimas, stiprus tikėjimas užkrėtė arba išprovokavo šito kunigo širdyje taip pat gilesnį tikėjimą ir jisai ateidavo su laukiančių tikėjimo mišes ir kai nuėjo po kiek laiko, pas gydytojus gydytojai pastebėjo, padarė tyrimus, kad jis yra visiškai sveikas ir mediciniškai niekaip negalėjo paaiškinti to stebuklingo pagydymo. O kunigui net nereikėjo paaiškinimų. Jam buvo aišku, kad jį išgydė viešpats Jėzus, Eucharistijoje esanti su dievyste ir su žmogyste. Tai tas kunigas tarsi išėjo į naują krantą, kaip ir šiandienė Evangelijoje. Jėzus perplaukė su mokiniais, persikėlė valtimi į kitą krantą, išlipo gadriečių krašte, atrodytų tame krašte, kur niekas negali būti išgydytas ar išlaisvintas. Ir matome, kad kai tik Jėzus ateina, iš karto atbėga, atsiskubina du demonų apsėsti žmonės išlindę iš kapinių rūsių. Ta žmogus, kurio gyvenime arba kuriame veikia arba apsigyvena, piktoji dvasia visą laiką gyvena tarsi kape. Ir nesvarbu, ar demono veikimas stipresnis, ar visiškai užvaldomas žmogus, ar užvaldomas tik iš dalies, arba varginimas stipresnis pasireiškia. Vis tiek žmogaus gyvenimo kokybė, žmogaus gyvenimas apsunkinamas. Žmogus negyvena, jis nėra laisvas, piktoji dvasia atima laisvę. O Jėzus, kaip matome, kaip tik yra laisvė. Jėzus nuima visus pančius ir iš tų vidinių nuodėmės šėtono veikimo pančių kalėjimų žmogų išleidžia į laisvę. Tai galbūt šitas sakymas, kad štai, kai Jėzus ateina į tą svetimą krantą, į svetimą kraštą, pagonių kraštą, demonų varginami vyrai atbėga pas Jėzų. Galbūt galėtume mes kiekvienas galvoti šiandieną, prašyti viešpatį, parodyk tas rytis, kurios mano protė, mano širdy, mano valios nuosprendžiuose, mano įpročiuose, mano požiūriuose, mano santykyje su kitais žmonėmis, su tavim, o galbūt net su pačiu savim ar su daiktais, kur visi šitie dalykai neturi tos tikrosios laisvės, tos tikrosios pilnatės, kur aš esu nelaisvas, kur esu prisirišęs, kur neturiu tikro santykio, kur melas dominuoja arba melas mane įtikino, kur aš patikėjau tuo melu, nes mes žinome, kad piktoji dvasia nuo pat pradžios yra melo tėvas, melagis. Tai matome, kad reikėtų pas Jėzų skubėti. Demonų varginami atbėga pas viešpatį Jėzų. Galbūt čia galima įžiūrėti arba tokią išvadą padaryti, kad ten, kur pasirodo Jėzus, demonai negali toliau veikti, negali toliau egzistuoti taip, kaip egzistavo iki tol. Jėzus sukelia jiems problemų. Jėzus juos išprovokuoja. Jie negali ramiai būti, nes ten, kur ateina Jėzus, tamsa traukiasi, nes Jėzus yra tikroji šviesa. Ir mes matome, kad jie pradeda gintis. Jie prašo, kad Jėzus jų nevarytų, netgi tiesiogiai klausia, ko tau iš mūsų reikia Dievo sūnau, atėjai pirmą laiko mūsų kankinti. Tikriausiai čia šito antrojo klausimo daly atėjai pirm laiko mūsų kankinti, skamba įsitikinimas ir net bažnyčios mokymas, besirmenti šventuoju raštu, kad kai Jėzus Kristus ateis antrą kartą, jau šlovingų būdų, regimų šlovingų būdų teisti gyvų ir mirusiųjų, kai vyks tas galutinis teismas, tada, kaip sako šventas raštas, viskas bus atiduota viešpačiu Jėzui, visa valdžia bus galutinai atiduota Jėzui Kristui, net mirtis bus paguldyta po Jėzaus Kristaus kojomis kaip koks solelis. Tai demonai žino, kad tada jau bus galutinis jų ir toks labai regimas, akivaizdus visiems matomas galutinis pralaimėjimas, kuris jau yra įgyvendintas, bet dar velnė šiek tiek pagal Dievo valią turi laiko truputį. Ir kaip sakoma, žino, kad to laiko yra labai nedaug jam skirta, tai dėl to taip įniršęs stengiasi žmonės pulti ir visaip juos atakuoti, visaip juos apgaudinėti įniršęs, kad žmonės galėtų būti nuo Dievo karalystės nutolinti. Arba į tą Dievo karalystę, tai reiškia, į rojų nepataikytų, nepatektų. Tai galbūt čia girdisi tas jų ir nusivylimas, nes jie žino, kad ateis valanda, kada kiekvienas kelias suklups prieš viešpatį Jėzų. Ir kiekvienos lūpos Dievo Tėvo šlovė išpažins, kad Jėzus Kristus yra viešpats. Jie žino, kad šita valanda Jėzaus šlovės galutinės pergalės valanda. Ir jų absoliutaus pralaimėjimo valanda artėja. Ir todėl galbūt iš savo tam tikro desperacijos nusivylimo ar pykčio jie kalba, atėjai pirm laiko mūsų kankinti. Ko tau iš mūsų reikia Dievo sūnau? nieko Jėzui iš jų nereikia. Jie nieko Jėzui negali duoti. Bet matome, jie niekaip negali Jėzui pakengti. Jie prašo, demonai prašo, tuo parodydami, kad Jėzus turi jiems absoliučią valdžią. Ir tai, broliai sesės, yra geroji naujiena. Nėra tokio beviltiško žmogaus, kad ir kaip žemai jisai būtų puolęs. Arba kad ir labai, kaip labai demonai vargintų žmogų, nėra ne vieno beviltiškai užvaldyto, nepataisomai, galutinai užvaldyto žmogaus, kurio Jėzus negalėtų išgelbėti arba išlaisvinti. Kurio Jėzus nenorėtų išlaisvinti. Galėtume klausyti šitoj vietoj, kodėl Jėzus leidžia demonams varginti arba užvaldyti žmonės. Į šitą klausimą labai sunku duoti visapusišką atsakymą. Kaip jau pradžioje kalbėjome, labai dažnai demonai žmogaus gyvenimą įsiveržia dėl to, kad žmogus atidaro jiems duris, nusideda, eina ten, kur neturėtų eiti, pažeidžia 10 dievų sakymų, ypatingai 1 dievų sakymą, užsima visokiais burtais, prietarais, arba kiti žmonės, tarkim tėvai, seneliai, protėviai, arba šiaip piktavaliai žmonės, tą žmogų keikia, visokias magijas daro ir tokiu būdu iš pašalies dėl kitų žmonių veikimo, dėl kitų žmonių prakeikimo arba nuodimų, jeigu kalbam apie giminysės ryšius, kraujo ryšius, tai tie kraujo ryšiai tikrai yra labai stiprūs. Ir dėl tėvų, dėl protėvių, prosenelių klaidų, nuodimų, piktoji dvasia gali iš tikrųjų, ypatingai jeigu tie žmonės, ta šeima ar ta giminė neturi pašvenčiamosios malonės, piktoji dvasia jaučiasi, kad jinai turi teisę į šitą šeimą, į šitą giminę. Tai mes ypatingai, kunigai egzorcistai, dažnai matome, patiriame, kai sustinkame su, tarkim, su vaikais, mažais arba paaugusiais ar net jau suaugusiais, matome, kad tėvų visokios okultinės praktikos, tėvų nuodėmės veikia, blogai prasme veikia, įtakoja vaikų ir net genukų gyvenimus. Tai dėl to viešpats Jėzus šioje evangelijoje iškyla kaip tas, kuris ateina išlaisvinti, kuris ateina žmogui pagelbėti, kuris ateina žmogui duoti naują gyvenimą. Ir mes matome, kad piktoji dvasia niekaip negali Jėzaus sustabdyti. Jinai gali tik tai prašyti, jinai gali tik tai maldauti. Visada piktoji dvasia yra po viešpaties valdžia, visada jinai gali veikti net pačiais sunkiausias atvejais tik tai tiek, kiek Dievas jai leidžia. Kitaip sakant, jos valdžia yra ribota. Aišku, piktoji dvasia nenori to pripažinti, jinai vaizduoja visą valdį, visą galį, kitaip sakant, bando uzurpuoti vienam Dievui priklausančią valdžią, bet tik nuduoda, tik apsimeta, tik meluoja. Šitą evangeliją, kaip matome, nuima bet kokias iliuzijas ir parodo, kad Jėzus turi absoliučią valdžią, kaip jis ir sakė, mato evangelijos pabaigoje, man duota visa valdžia danguje, žemė ir po žemė. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami trybės vardu ir mokydami laikytis visko, ką esu jums įsakęs, ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Tai demonai prašo Jėzų, kad jis leistų jiems ištikti kiaules, ir Jėzus įsako, nešdinkitės. Mes čia matome šitam Jėzaus žodyje didelę jėgą Jėzaus, didelę valdžią, tikrą valdžią visiems demonams, nes tų demonų ten yra labai daug. Pas morkų jie netgi paklausti Jėzaus, koks jūsų vardas, sako, mūsų vardas legionas, nes mūsų daug. Čia dera pasakyti, kad labai dažnai tie legionai turi dar virš savęs viršininką ir egzorcistai labai dažnai susiduria, kad neužtenka išvaryti tuos silpnesnius demonus, bet labai svarbu atpažinti jų galvą arba jų viršininką, nes jeigu net pažinsi jiems vadovaujančio viršininko, tai tas tikras išlaisvinimas neįvyks. Tai kai matome, Jėzus turi absoliučią valdžią. Jo valdžia net demonams net nesvarstoma. Jokios abejonės nėra, kad Jėzus yra pati jėga, pati laisvė, prisikėlimas ir gyvenimas, kaip Jėzus sakė Jono evangelijoje. Ir tada Jėzus išvaro tos demonus nesiceremonindamas, be jokių ceremonijų. Neleisdamas jiems kalbėti, tiesiog nežinkitės ir vieno žodžio užtenka. Demonai išeina ir apninka keulės ir visa banda metasi nuo skardžio ežerą ir gauna galą Vilnyse. Demonai paklūsta. Kai matome, demonai žino, kas yra Jėzus. Jį pavadina Dievo sūnumi. Gaila, kad piktosios dvasios Jėzų Kristų išpažįsta kaip Dievo sūnų. Kaip sakė turbūt Jokūbas, net ir demonai tik ir dreba. Gaila, kad žmonės Jėzaus Kristaus nepripažįsta, nepažįsta ir kaip Dievo sūnaus neišpažįsta. Mes matome, kad tas išpažinimas Jėzaus kaip Dievo sūnaus jisai neša išlaisvinimą, neša išgelbimą tiem žmonėms, kurie Jėzų pažįsta, kurie pas Jėzų ateina, kurie Jėzų leidžia veikti. Viskas dramatiškai pasikeičia. Tik tai gaila, kad šitas nuostabus žmogaus išlaisvinimas, žmogaus išgelbimas, jo gyvenimo perkeitimas, konkrečiai šitų dviejų vyrų išlaisvinimas, kad nesulaukia įvertinimo jų šeimos nariuose, to miesto ar to kaimo gyventojuose, nes jie, kaip girdime, visas miestas išeina priešais Jėzų ir Jėzų pamatę prašo pasišalinti iš jų krašto. Aš galvoju, ką turėjo jausti Jėzaus širdis, kai susitinka su tokiu nedėkingumu, su tokiu priešiškumu, su tokiu tam tikru atmetimu. Įsidėmėtinas dalykas, kaip piemenys ateina, pabėga, pasiekia miestą, viską išpasakoja, taipogi yra apie apsėstuosius. Apsėstieji, kurie buvo išgelbėti paskutiniai vietoj. Pirmiausia, žinome, kalba apie keulės, kurių šitie žmonės neteko. Daiktai, tam tikras turtas, nuosavybė, šiems žmonėms pasirodo yra svarbesni, brangesni, už to žmonės, kurie buvo piktų dvasių varginami. Kokie prioritetai? Galbūt Jėzus ir norėjo tokią pamoką duoti jiems, kad parodytų, jog negalima daiktų iškelti aukščiau už žmogų, kad negalima iš tikrųjų garbinti kažką šalia Dievo. Galbūt Jėzus ir norėjo išprovokuoti juose šitą sprendimą, kad jie pamatę šitą stebuklingą išgelbėjimą tų savo giminaičių draugų, to paties miesto gyventojų, kad jie priimtų Jėzų. Bet matome, jų reakcija buvo netinkama. Jie atmetė Jėzų. Jie paprašė, kad Jėzus iš jų krašto pasišalintų. Šitą evangeliją, kurioje kalbama apie tai, kad demonai iš žmogaus išėję metėsi į gelmes, gali viena vertus išreikšti Dievo gailestingumą. Tas vanduo gali išreikšti begalinį Dievo gailestingumą. Aš prisimenu, kažkada skaičiau vieno ganytojo knygą, tikrai neatsimenu autoriaus, gal protestantų autorius Davidas Jongičio, gal kažkas kitas. Ten toj knygoje pasakojama apie tai, kaip vienas žmogus, kuris nelabai tikėjo, kad jo nuodėmės Dievas gali atleisti, tokį palyginimą pasakė. Tu įsivaizduok tavo nuodėmės, kurias tokiom didelėm laikai lygindamas su kokiu nors kalnu. Įsivaizduok, kad tavo nuodėmės ir didesnės, ir mažesnės, gali pasitelkti vaizduotę, įsivaizduok, kad tu meti į begalinį tokį vandenyną, mažus akmenukus, mažesnės nuodėmės, didesnės ir galiausiai tas pačias didžiausias nuodėmės. Ar tu įsivaizduoji, kaip tas Dievo gerumo gailestingumo okeanas apgaubė visas ir mažytės, ir tavo pačias didžiausias nuodėmės? Ar gali įsivaizduoti? Taip, sako tas žmogus, aš galiu įsivaizduoti, kad tie akmenys, akmenukai ir tie kalnai, mano nuodėmių kalnai panyra į šitą bedugnę jūrą, okeaną. Tai štai sako, Dievas yra nepalygintai gilesnis, jo gerumas, jo gailestingumas nepalygintai gilesnis, tikrai neapimamas ir nenusakomas negu ta bedugnė jūra. Ir visos mūsų nuodėmės paskęsta. Jėzaus gailestingumu, jeigu mes gailimės, jeigu mes nuodėmės išpažįstame ir jeigu šaukiamės Jėzaus, kad mūsų pasigailėtų. Jėzaus kryžius, Jėzaus kraujas, Jėzaus meilė veikia. Ir mes galime patirti atleidimą, ramybę ir išlaisvinimą. Taigi šitas vanduo, jisai gali išreikšti Dievo gerumą, Dievo gailestingumą. Šitas vanduo, kaip klausiau vieną kartą, kalbantį pamokslininką, gali išreikšti mūsų pasąmonę, mūsų gelmes, galbūt net mūsų širdį, kurie yra visko, ir ištirti mūsų širdį. Ir išgydyti mūsų širdį, mūsų sąmonę, mūsų pasąmonę gali tik tai viešpats Dievas. Mes negalime, broliai sesės, pakeisti, išgydyti, išlaisinti nei patį savęs, nei kitų žmonių. Bet galime Jėzui leisti tai daryti, kaip matome šiandienės Evangelijos, jis tai nori daryti, jisai gali tai daryti. Ir netgi jeigu mūsų gyvenime yra tam tikrų dalykų, kurie mūsų netenkina, o kurio žmogaus gyvenime tų dalykų nėra, mane labai guodžia Pauliaus pavyzdys, kuris sako, kad jau 3 kartus prašiau, kad Viešpas kažką iš jo gyvenimo paimtų, pašalintų. Kažkas Pauliui nedavė ramybės, gal apsunkino jo gyvenimą ir jo tarnystę, kaip jis pavadina šėtono pasiuntinys, nežinia kas tai buvo. Bet Jėzus jį labai pagodė, sustiprino sakydamas, kad leidžiu tam dalykui būti tavo gyvenime, galutinai to dalyko nepašalinu, kad tu neišpuiktum. Kitaip sakant, kad tai yra priemonė tau nusižeminti ir manęs ieškoti, nes per tavo silpnumą geriausiai veikia mano jėga. Taigi, kai kurie dalykai mūsų nepleis, broliai sesės, kad ir kaip mes labai norėtume iš tų dalykų įsivaduoti ar iš tų kančių, ar iš kažkokių galbūt sužeidimų, kažkurios dalykus dėl vienam dievų žinomų priežasčių Viešpats Dievas panaikins, kai kurios dalykus išlaisins tik tada, kai mes nueisime amžinybę, kur jau tikrai būsime laisvi nuo bet kokio žemiško sutepties ir kur galutinai Viešpats Dievas mus išgydys ir padarys šventais. Dar viena mintis, kuri gali kilti, kai klausome šios Evangelijos ir kai klausome apie tas gelmes, apie tą jūrą, galime tikrai mes įsivaizduoti, kad visas savo neteisingas įžvalgas, neteisingus supratimus, neteisingus įpročius, psichologinius įsitikinimus, kurie įtakojo arba tebe įtakoja mūsų gyvenimą, mūsų netgi pasirinkimą, mūsų požiūrius, mūsų santykius, klaidų arba melo įtakoje įgytus įpročius, požiūrius, net gyvenimo būdą, galime kaip kokias šiukšlės atiduoti Viešpačiui Jėzui, tiesiog išmesti. Ir aš radau internete, čia daugiau gal psichologiniai dalykai, bet psichologija svarbi yra, kai kalbame apie žmogaus sklaidą, gyvenimo pilnatvę arba išgydymą, emocinį ypatingą išgydymą, širdies išgydymą. Tai psichologiniai dalykai, jie duoda tam tikrą šviesą ir jie leidžia, kai mes juos atpažįstame, atidaryti mus, įvardinti ir atidaryti mūsų visas gyvenimo sritis gydančiai, laisvinančiai Jėzaus meiliai, Jėzaus gerumui ir gailestingumui. Taip ir pavadinta, šiukšlės, kurias būtina išmesti. Jėzus nėra šiukšliadėžė, bet Jėzus trokšta, kad mes savo šiukšlę, savo nuodėmes, visokias melo apraiškas, visą tai, kas netikra, visą tai, kas neleidžia mums laisvai elgtis, laisvai apsispręsti, laisvai gyventi atiduotume. Ir čia išvardinama 10 tų mums kenkiančių dalykų, požiūrių ar įpročių. Tai pirmiausia, mintis, kad tu blogesnis už kitus. Daug kartų esu girdėjęs įvairius kalbėtojus, pamokslininkus, mokytojus, konferencijų skaitytojus apie tai, kad mes nesame pašaukti lyginti save su kitais ar net lenktyniauti. Piktoji dvasia pasitarnauja šitoj vietoj, nes jai tai naudinga, kad mes lygintume save su kitais, norėtume būti geresni, nes kyla tada pavydas, nes iškeldami kitų žmonių teigiamas savybės arba net šventumą ir žiūrėdami, kad galbūt mes to neturime arba mažiau turime, mes pradam pavydėti, pradedam nusivilti ir viskas iškreipiama tokia mele netikroj šviesoj velniui, čia tada puiki galimybė daug visokio savo naudos išpešti. Pradam, kaip sakiau, pavydėti, nusimename, į nuoskaudas įžengiame, pradam priekaištauti galbūt net kartais Dievui. Dievas kiekvieną žmogų sukūrė unikalų ir kiekvienam žmogui davė jam reikalingas dovanas. Kiekvienas žmogus turi nepakartojamą misiją Dievo karalystės statyboje ir nei vienas žmogus negali padaryti to, ką galiu padaryti aš, ką gali tu padaryti, mielas Marijos radijo klausytojau. Dėl to labai svarbu, kad mes nebijotam, jog esame mylimi, nepakartojami, vienetiniai ir tiesiog Dievo šedevras. Ir Paulius ragina mus nesilyginti su kitais, bet lenktyniauti tarpusavio pagarbą. Kad vienintelis mūsų gyvenimo uždavinys būtų stengtis labiau mylėti kitą, pirmam mylėti ir rodyti pagarbą, kitaip sakant, turėti atvirą širdį ir džiaugtis, mokytis džiaugtis kito žmogaus pasiekimais ir Dievo dovanomis, kuriuos Dievas jam davė. Tada, kai mes taip elgiamės su kitu žmogumi, kai mes turime tokį požiūrį, kai mes taip žvelgiame į kitą žmogų, mes galime patirti viešpaties malonės pagausėjimą ir Dievas tada pradeda skleisti tas mumis esančias dovanas, kurių mes kitokiu atveju galbūt ir negalėtume pažinti, kurios negali pilnatiškai mumis įsiskleisti. Labai svarbu atiduoti Dievui baimę, kad man nepavyks. Kitaip sakant, nepasitikėjimą Dievu, nepasitikėjimą savimi. Kaip gali man nepavykti, jeigu aš pasitikiu viešpačiu? Kaip gali man nepavykti, jeigu aš pas viešpatį ateinu? Kaip gali nepavykti, jeigu Dievas veikia mano gyvenime? Dievas nėra nevykėlis. Ir ta žmogus, kuris Jėzumi pasitikė, kuris Jėzui pasilieka, kuris leidžia Dievo maloniai veikti, ta žmogus nėra pralaimėtojas. Jėzus nėra pralaimėtojas, jis yra pati pergalė. Net ir ant kryžiaus, ir ypatingai ant kryžiaus, Jėzus yra nugalėtojas. Ir ta Jėzaus kryžiaus pergalė su visa jėga ir pilnatviškai skleidžiasi bažnyčios išganomam veikime, ypatingai sakramentuose. Tai bet kokią baimę labai svarbu atiduoti Jėzui. Įsižadėti baimės ir kviesti, kad Dievas šventoji dvasia, meilės dvasia pripildytų ir stumtų bet kokią baimę. Jeigu su Jėzuje man visuomet pavyks. Kankiniai čia yra pats geriausias pavyzdys. Atrodo, žmogiškai, žemiškai vertinant, jiems nepavyko, jie buvo nužudyti. Baigėsi jų gyvenimas, daugeliu netgi labai anksti. Bet iš tikrųjų mes matome, kad jie yra patys didieji laimėtojai, nes kankinių kraujas yra naujų krikščionių sėkla. Tai jeigu su Jėzuje viskas bus puikiai, Dievas žino, koks planas mano gyvenime, kokia Dievo valia yra ir tą planą tikrai gyvendins. Dar vienas dalykas įsitikinimas, kad jau per vėlų. Niekada nėra per vėlų. Vienas mano pažįstamas sakydavo kartais, kad Jėzus niekada nepavėluoja. Šiandien Evangelija tai irgi iliustruoja. Jėzus atėjo būtent tada, kai reikėjo ateiti į Geraziečių kraštą. Jėzus yra netikėtumų viešpats ir jisai veikia tuo metu, kada reikia. Kai visos aplinkybės geriausiai susiklosto, kai žmogus paruošiamas tai maloniai, kurią viešpats Jėzus duoda. Tai šitas įsitikinimas, kad jau per vėlų, kad mano gyvenime negali būti esminių pokyčių, neteisingas. Vienas pamokslininkas sakė, žmonės, kurie išeina į pensiją, sako, mano gyvenimas baigėsi. Bet aš, sako, išėjęs į pensiją, pradau gyventi. Dabar turėsiu daugiau laiko, daugiau galimybių viešpatį garbinti, viešpatį liudyti. Aš pradedu gyventi naują savo gyvenimo etapą. Viešpats Dievas duos man ypatingą malonę. Dar vienas dalykas nuoskaudos, kurias per gyvenimą sukaupiau. Iš tikrųjų, mes pastebim, kad daug žmonių skundžiasi, reiškia nepasitenkinimą savimi ir kitais, ir pasiduoda piktosios dvasios vienai iš taktikų, pavaizduoti, kad tu esi nevykėlis, kad Dievas tarsi kažkokį broką, kažkokią klaidą panarė, kad tu nevykęs, netikęs, brokuotas, tai yra velnio melas. Iš tikrųjų, kiekvieną žmogų Dievas sukūrė su meile ir nepaisant visokiausio aplinkybių, dėl ko žmogus patyrė vienokio ir kitokių deformacijų sužeidimų, viešpas Jėzus, kaip girdėme šiandienės Evangelijos, gali ir nori žmogų pataisyti, išgydyti ir ištobulinti. Galutinis atbaigimas, kaip jau kalbėjome, vyks tik ten, amžinybė anapusybėje. Tai visokios nuoskaudas, baimės, žaizdas, emocinės ir kitokias patirtis, atmetimo apraiškas. Labai svarbu įvardinti Jėzų, atverti ir prašyti, kad Jėzus išgydytų. Dar viena šiukšlė, kurią būtina Jėzų atiduoti, prašyti, kad Jėzus pašalintų, išluotų iš mūsų vidaus abejonės savimi ir savo gabumais. Mes kiekvienas esame Dievo apdovanotas, kiekvienas esame mylimas ir brangus, ir dėl to abejonės savimi, nepasitikėjimas savimi, nėra pagal Dievo valią. Prašyti viešpatį, kad jisai padėtų mums patikėti savimi. Patikėti, kad Jėzus mus myli, kad mums viskas, Dievo malonė, gerumas, gailestingumas bus garantuotas. Kad, kaip Paulius kalbėjo laiške romiečiams, jeigu Dievas su mumis ir Dievas už mus, tai kas tada prieš mus? Dar vienas kenkiantis dalykas – tai noras visiems įtikti, kuris kyla turbūt iš skaudžių patirčių atmetimų, skaudžių žodžių, kurio žmogus per gyvenimą girdėjo ypatingai iš pačių brangiausios menų. Žmogus, patirdamas visus šiuos skausmingus dalykus, bando apsiginti ir galvoja, patikė, kad jeigu aš būsiu geras, jeigu nekelsiu konfliktų, jeigu vengsiu konfliktų, neprieštarausiu, nesakysiu ne, tai būsiu primtinas, žmonės mane mylės, bet tai yra saviapgaulė. Žmogus praranda save ir tampa nelaisvas, kai bando visiems įtikti, nuolaidžiauti, pasidaro silpnas, piktoji dvasiai šitą situaciją labai vykusiai naudojasi ir patarnauja žmogui šitoj vietoj. Neigiama prasme patarnauja. Labai svarbu atsižadėti jaudinimuose dėl to, ką kiti galvoja apie tave. O ką žmonės pasakys, kaip labai įsišaknės daugelio žmonių mąstyme, požiūryje, kaip labai šitas neigiamas, ką žmonės pasakys, arba ką žmonės apie mane galvoja, kaip žmonės mane vertina. Šitas stereotipas, mąstymo elgsenos stereotipas labai daugelį žmonių trukdo visavertiškai gyventi. Nesvarbu, ką žmonės apie mane galvoja. Svarbu, ką apie mane galvoja Jėzus. Svarbu, kaip Jėzus į mane žvelgia. O Jėzus, kaip mes žinome, mylimus. Ir netgi jeigu mes esame netobuli šiai dienai, jeigu mes kovojame su nuodėme ar priklausomybėm, jeigu tikime Jėzaus meilę, jeigu šaukiamės Jėzaus vardu, jeigu atgailavome už savo klaidas, atidengiame jas, įvardiname jas, prašome, kad Jėzus duotų malonę, kad pasigailėtų, kad gydytų, laisvintų. Viešpats Jėzus atstato mūsų savivertę, išgydo mus ir išlaisvina. Labai svarbu atsisakyti santykių, kurie traukia į dugną. Kaip matome, tie demonai sušoka su tom keuliam į dugną. Ir mūsų tikslas, mūsų pašaukimas nėra pasiekti dugną nuodėmės ar baimės ar neteisingo įsivaizdavimo, melagingų požiūrių, melagingų įsitikinimų. Mūsų tikslas ir pašaukimas nėra tikėti pasaulio ir piktosios dvasios melais. Ir dėl to labai svarbu atpažinti tai, kas neleidžia mums visavertiškai gyventi, kas neleidžia mums gyventi Dievo sūnų ir Dievo dukterų gyvenimo, kas neleidžia mums būti laisvai žmonėmis. Tai dėl to bet kokį santykį, kuris mumyse pakerpa sparnus, kuris neleidžia mums siekti pirmiausia dangaus karalystės, kuris neleidžia mums gyventi, kaip pašauktas gyventi tikras krikščionis, Dievo sūnus ir dukra, labai svarbu atpažinti šitos santykius, šitos žodžius ir pasipriešinti, kitaip sakant, užkardyti, užkirsti kelią tokių žmonių melams, tokių žmonių nuodėmėms arba įtakai, arba žodžiams apkartinti, apsunkinti ir mūsų gyvenimą nuo siekimo dangaus vertybių, kaip Paulius laiške Kolosiečiams sako, jeigu esate prikelti, su Kristumi siekite tokias aukštybėse, tai labai svarbu yra įvertinti, pamatyti, kas mane prie žemės, prie to dugno, žemyn traukia, kas neleidžia man siekti tokias aukštybėse, ieškoti Dievo karalystės ir jo teisybės. Labai svarbu atsižadėti įpročio viską atidėlioti, prašyti malonės, kad Viešpats Dievas padėtų gyventi dabar. Ir dabar šiandien atsiliepti Viešpatie žodį. Šita malda yra labai svarbi, nes senoji žmogaus prigimtis, nuodėminga prigimtis viską yra linkusi atidėlioti. Rytoj eisiu į bažnyčią, rytoj atgailausiu, rytoj melsiuosi, kai pasensiu, eisiu sakramentų, tik tai ne šiandien, tik tai ne šičia. Čia yra tam tikra tinginystė šaknis, kurią vienintelis Dievas gali nukirsti. Prašyti Viešpatį Jėzų, kad padėtų dabar trokšti, priimti visą gyvenimo pilnatę, dabar sugrįžti pas Jėzų, dabar nutraukti ryšių su nuodėme, dabar atiduoti jam visą savo širdį ir gyvenimą. Na ir paskutinis dalykas, kurį būtina Jėzui atiduoti, tai iliuzija, kad laimė priklauso nuo išorinių sąlygų. Mes matome ir šiandienės Evangelijos, kad žmogaus laimė nepriklauso nuo išorinių sąlygų, bet tik tai nuo Viešpaties Jėzaus ir nuo žmogaus santykio su Jėzumi. Tie žmonės, kurie atbėgo pas Jėzų, buvo visiškai išlaisinti, tapo laimingi, nes žmogų daro laimingą susitikimą su Jėzumi. Ir nežinau, kaip susiklostys to miesto gyventojų likimas, kurie paprašė, kad Jėzus apleistų jų miestą. Nepavydžiu tam miestui. Užjaučiu tą miestą. Nemanau, kad jie bus laimingi. Galvodami, kad Jėzus kažką blogo gali jiems padaryti, galvodami, kad Jėzus yra jiems nenaudingas, kad Jėzus kažką iš jų gali timti, tie žmonės labai smarkiai apsiriko. Šita iliuzija yra labai pavojinga, kad laimė priklauso nuo išorinių sąlygų. nuo populiarumo, nuo daiktų, nuo pinigų, nuo pasiekimų, nuo žmonių įvertinimų. Šita iliuzija labai daug blogo atneša žmonėms ir neleidžia bendruomeniai pasiekti suklestėjimo visapusiško, dvasinio ir materialaus. Neleidžia šita iliuzija, kaip ir kitos tos įvardintos šešiukšlės, neleidžia žmonėms pasiekti gerovės, tikrosios laisvės, žemiškos ir amžinosios laimės. Yra sakoma, kad mažas akmenėlis verčia didelį vežimą. Tai šitie dalykai, kurie čia yra išvardyti, aišku, kaip ir daugybė kitų, ypatingai nuodėmė, neleidžia žmogui pilnatiškai gyventi. Dažnas žmogus to net pažįsta. Dėl to taip svarbu, mėly Marijos radio klausytojai, artėti prie Jėzaus. Dėl to taip svarbu įsiklausyti Jėzaus žodį ir atsiliepti tikėjimo klusnumu. Prašykime tos malonės, melskime, kad Dievo žodis skintųsi kelią į mūsų širdis, į mūsų sąmonę, pasąmonę, į mūsų protą, nušviestų, išgydytų, pašventintų, padarytų mus švarius, kad mes paliestume viešpatį Jėzų savo tikėjimo ranka, kad mes pažvelgtume Jėzų savo tikėjimo širdies akimis ir pamatytume tą Jėzų, kuris ateina kiekvieną dieną įvairiausiais būdais į mūsų gyvenimą. Kad šauktumės viešpaties vardo ir būtume išgelbėti. Ir būtume palyti, ir būtume išlaisinti. Ir patyrę viešpaties išganingą malonės veikimą, galėtume tapti jo mokiniais vis labiau, vis tikresniais ir duoti įtikinamą liudijimą apie mumise gyvenančią viltį. Būkite palaiminti, mėly Marijos radio klausytojai. Jūs dalyvavote laidoje Dievas gydo. Su jumis kalbėjo kunigas Antanas Matusevičius, Šakių Švento Jono Krikštytojo parapijos klebonas. Garbė Jėzui Kristui.